Петрдің екінші хаты, бірінші бап. Иса Масихтың құлы һәм елшісі Симон Петрден, Құдайымыз һәм құтқарушымыз Иса Масихтың хақлығы арқалы бізлер алған қымбатлы сенімге, тең сенімді сеға алғанларға сәлем. Құдайды һәм иеміз Исаны хақиқаттан біліп баруыңыз арқалы сізлерге мейірім һәм тынышлық мол-мол етіп берілсін. Құдайлық құдіретке ие Иса Масих өзін білуіміз арқалы жасауымыз һәм Құдайдың жолы менен жүруіміз үшін бізлерге керекті болған һәм нәрсені берді. Ол бізлерді өз ұлылығын һәм игілігін алуымыз үшін шақырды. Құдай өз ұлылығы һәм игілігі арқалы бізлерге жүді үлкен һәм қымбатлы уәделер берді. Солай етіп, бұл уәделер себепле сіздер дүниедегі жаман қалеулерден құтылып, Құдайлық табиатқа шерік боласыздар. Сонлықтан сіздер бар күшіңізді сарп етіп, сеніміңізге жақсылықты, жақсылыққа білімді, білімге нәпсіні тыюды, нәпсіні тыюға сабырлылықты, сабырлылыққа Құдайға бағышлануды, Құдайға бағышлануға туысқанлық сүйіспеншілікті, туысқанлық сүйіспеншілікке сүйіспеншілікті қосып арттырыңлар. Егер бұл жақсы қасиетлер сіздерде бар болып, артып атырған болса, онда иеміз Иса Масихті білуде табыссыз һәм жемісіз болмайсыз. Бұл жақсы қасиетлерге ие болмаған адам ұзақты көре алмайтұғын соқыр адам болғаны. Ол бұрынғы гүналарынан тазаланғанын ұмытқан адам демек. Сонлықтан хей туысқанларым, Құдайдың сізлерді шақырғаны һәм таңлап алғаны хақиқат екенін көрсету үшін еліде күш қайрат салыңлар. Осылай істесеңіз ешқашан сүрінікпейсіз. Солай етіп, иеміз һәм құтқарушымыз Иса Масихтің мәңгілік патшалығына кіру жолы сіздерге кең ашылады. Сол себептен сіздер бұларды біліп, өзіңіздегі хақиқатты беккем тұтсаңлар да, мен осыларды сіздерге һәмме уақыт еслетіп тұруға таярман. Бұл дүниеде жасаған уақытымда ядыңызда болған нәрселерді еслетіп тұруды дұрыс деп таптым. Өйткені иеміз Иса Масихтің маған білдіруі бойынша бұл дүниеден айырылатын уақытымның жақын екенін білемін. Мен бұл дүниядан кеткенімнен соң да бұларды һәмме уақыт еслеп тұра алуыңыз үшін жан тәніммен тырысамын. Біздер иеміз Иса Масихтің құдіретін һәм қайта келуін сіздерге мәлім еткенімізде яттан ойлап табылған аңызларға тикарланбадық. Ал оның ұлылығын өз көздерімізбен көрген едік. Себебі құдіретлі һәм ұлы Құдайдан Исаға: "Бұл менің сүйікті ұлым, мен оған ырзаман" деген саза естілгенде ол Құдай әкеден даңқ һәм салтанат алды. Оның менен бірге Мұхадес тауда болғанымызда аспаннан келген осы сазаны бізлер де есіттік. Және бізлер де еліде сенімлірек болған пайғамбарлардың сөздері бар. Таң атып, таң жұлдызы жарқырағандай жүректеріңіз толық түсінік алатын күнге дейін қараңғы жерде нұрын шашқан шыраға ұқсаған пайғамбарлардың сөздеріне диққат аударсаңыз жақсы қыласызлар. Алдыменен мынаны біліп қойыңлар. Мұхаддис жазуда болған ешбір пайғамбаршылық сөзін ешкімге өз бетінше түсіндіруге болмайды. Өйткені ешбір пайғамбаршылық сөзі адамның қалеуіменен айтылған емес. Ал Мұхаддис рух тарапынан басқарылған адамлар Құдайдың сөздерін айтқан.